en podcast om bil.
Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny episode av Lordens Garage. Der jeg og mine gjester Hilberg og Bjørne skal sette fokus på året 1975. I 1975 så vi i den såkalte Malaise-æraen. Malaise et begrep som blir av og til brukt for denne tidsperioden i bilhistorien om årene fra 1973 til 1983. Biler som oftest var kjent for dårlige ytelser. Mange kritikere trekker også frem dårlig byggekvalitet i disse årene, noe som bilarbeiderne både i Detroit, Coventry og Torino bidro til. I tillegg det jo de som mener at mange biler i denne perioden har et vulgært og smakløst design, som oftest rettet mot de amerikanske merkene. Begrepet malaise ble funnet på en journalist, Murray Lee Martin, og refererer til den amerikanske presidenten Jimmy Carter sin malaise-tale, hvor han diskuterte Amerikas manglende evne til å håndtere oljekrisen i 1979. Journalister fra ulike medier har opp gjennom årene merket seg de trege og stygge bilene som ble tilbudt amerikanske nybilkunder i denne perioden, i hvert fall ifølge de. Og en av de mest utskjelte bilene jo Ford Mustang 2, som Ford i ettertid har forklart var nødvendig for å overleve denne tidsperioden. Men i dag skal vi vise at denne malaise-æraen, malaise betyr for øvrig en slags ubehag, en sykdomsfølelse, slettes ikke var så ille, og for å bevise det så har vi tatt utgangspunkt i året som regnes som det aller verste av de her årene, nemlig 1975. Vi skal finne våre favoritter fra 1975 i ulike kategorier, og så skal vi se på om det var så ille som folk skal ha det til, eller om det faktisk var mye bra. Før vi startet så kan det i midlertid være greit med et lite tilbakeblikk, med å fortelle litt om hva som skjedde i 1975, bare for å sette stemningen for dagens episode. Hva preget nyheten, hva preget populærkulturen, hva foregikk i bilveien, hvordan bilen var ny i 1975, og hva skjedde i motorsport. 1975, Vietnamkrigen slutter, Portugal gir slipp på sine kolonier i Afrika, Angola og Mosambik blir selvstendig fra Portugal. Baader-Meinhof sprer frykt og terror, inkludert å ta over den vesttyske ambassaden i Stockholm med 11 gisler. Fagforeningspresidenten Jimmy Hoffa forsvinner. Spanias diktator Franco dør. Enkelte medlemmer av Jehovas vittner selger det de har, da de venter på Armageddon. Elton John går rett til topps på Billboard 200. Fawlty Towers, britisk humor på sitt beste. Kiss slår gjennom med sitt legendariske livealbum Alive. Jaws, altså Haisommer på norsk, en av få ganger hvor den norske titelen faktisk er bedre enn originalen, er årets film på kino og skremmer en hel generasjon fra å bade i havet. I tillegg har vi Tines boksekamp, The Thriller in Manila, Muhammad Ali mot Joe Frazier, Queen gir ut Bohemian Rhapsody, som blir årets mest ikoniske låt. Hvis vi ser på bilfronten, så var det stort sett dystre nyheter. Bilveien var fortsatt rystet etter oljekrisen, og strengere avgasskrav ga katalysatorpåbud på alle amerikanske biler, og store støtfangere har vært en del av nye krasjlover. Volkswagen tapt over 800 millioner Deutsche Mark i 1974, og Citroën mer enn 1 milliard franske franc, så de her var veldig ute å kjøre. Det var store tap hos Renault, British Leyland og Fiat, og den engelske regjeringen tok over British Leyland. Dette var en trend med stadig større andel av nasjonalisering for å hjelpe fabrikkene til å beholde arbeiderne sine. Fiat hjalp til med å sette opp Lada og polske Fiat, men det slo litt tilbake, for de her Belly-bilene ble så eksportert tilbake til Vesteuropa til langt lavere priser enn Fiat selv klart. Og i 1974 så klatret faktisk Sovjetunionen forbi Italia på liste over produserte biler, så de var større i 1975 enn Italia. For potensielle nybilkunder så var problemet at bilprisene har økt mer enn øvrige livskostnader, sånn at færre fikk råd til bil enn før, og dermed så dalt også bilsalget. Og det resulterte i ekstremt enkle modeller fra bilfabrikantene for å få ned prisen. 2CV ble solgt uten hjulkapsler og askebeger, Ford Escort Popular, helt uten utstyr og var absolutt minste motor for å få større salg. Og bare for å vise problemet i tall, i 1974 så hadde 400 000 franske biler gått opphøgging, mens normalen var 800 000. Folk så seg rett og slett nødt til å ta vare på det de har. Av nye biler i 1975 så nevner vi AMC Pacer, Austin Morris Wolseley, B BMW 3-serie, Bristol 412, Datsun Sherry F2, Ferrari 308 GTB, Snadder Snadder, Ford Escort, Innocent Mini, Jaguar XJS, Lagonda, en 4-dørs Aston Martin V8, altså ikke den kileformen saken som kom litt senere, Lancia Beta Monte Carlo, Lotus Esprit, Peugeot 604, Renault 30 TS, Rolls-Royce Camargue, Simca 1307 og 1308, Triumph TR7 og Volkswagen Polo. I motorsport 1975 det mye tøft. Jeg kan nevne Niki Lauda, dominerer jo i Formel 1 med 5 seire. Men det som kanskje preger året på et veldig kjipt vis i Formel 1 jo Spania Grand Prix. Der man oppdaget at under treningen at de her rekkeverkene var forferdelig dårlig festet. Det ble masse møter og protester fra førerne, men FIA og de spanske arrangørene var totalt ineffektive, og arrangørene ga teamene to valg. Enten kjører dere, eller så beslaglegger vi bilene og alt utstyret dere har med begrunnelse i brutte kontraktvilkår. Og det var ingen som tørte å diskutere noe sånt i datidens Spania. Kun Emerson Fittipaldi tok et standpunkt ved å kjøre veldig rolig rundt banen med hånda i været. Han var ikke interessert i noe løp. I starten var det en massivt krasj, som gjorde at Rolf Stommelen fikk led et Formel 1-løp for første gang. Hardt jaget han Carlos Pache og Ronny Pettersson. Men etter 26 runder så møste Stommelen bakvingen. Han krasjet først i rekkverket, og så fløk bilen over banen. Rett foran Pache så bremset han så hardt han kunne, før bilen til Stommelen endte opp i rekkverken på andre siden av banen. Fire tilskuere ble klemt ihjel mellom det dårlige festet rekkverket og sikkerhetsgjæret bak rekkverket, mens 12 andre tilskuere ble skadet av diverse deler som fløg gjennom luftet. Dessverre så var det vel egentlig bare Emerson Fittipaldi som kom virkelig godt ut av denne saken. Et lite fun fact om Spania Grand Prix for øvrig ho Lella Lombardi, en ganske middels sjåfør hele sesongen, men sjetteplassen i dette løpet, som jo ble stoppet etter Stommelens krasj, ga hun et halvt poeng, og det første og siste gang en kvinne har tatt poeng i Formel 1. Tragedia fikk vi også i Østerrike Grand Prix. Mark Donohue krasjet under trening. Han var i stand til å gå ut av bilen, men fikk så kraftig hodepinne utover dagen og kvelden, så ble han tatt med til sykehus i Graz dagen etter. Der falt han om, gikk inn i koma og døde. Tragiske saker. Løpet ble for øvrig vunnet av Vittoria Brambilla, gorillaen fra Monza som krasjet rett etter å ha passert målflagget, og det ikke alle som gjør. Apropos Mark Donohue, så satt han verdensrekord bare noen få dager før sin død, med 355 km i timen i gjennomsnitt på Talladega Super Speedway med sin Porsche 917-30. Formel 1 sørget også over Graham Hill, som døde bak spakene i flyet sitt på vei fra Frankrike til England da han krasjet i Toko ved en golfbane i England. 5 andre fra hans Embassy Hill-team døde også, inkludert den lovende føreren Tony Bryce. På sportsvognfronten hadde vi Le Mans, som var en komplett fiasko. Tynt felt, elendig racing, som ble forsterket av kompliserte regler med bensinforbruk, som knapt noen tilskuere har skjønt noe som helst av. På toppen av det hele var ikke engang løpet en del av det uøvrige sportsvognmesterskapet. Til slutt vant uansett en Gulf GR8 med Chucky X og Derek Bell med nedtunet Cosworth DFV-motor. Rally var en stor suksess. Lancia Stratos var den nye målestokken. Den var en 4 av 10 rally, og da stilte den heller ikke opp i alle, og tok hjem mesterskapet. Verdens mest holdbare bil, Peugeot 504, vant for øvrig de to beintøffe rallyene Safari og Marokko, og bekreftet med det at den var verdens mest holdbare bil. I USA var alt som normalt på racingfronten. AJ Foyt vant IndyCar, Richard Petty vant NASCAR, og Bobby Unser vant Indianapolis 500. 24-timersløpet på Daytona ble vunnet av Peter Gregg og Hurley Haywood i en Porsche Carrera RSR, akkurat som i 1973. Det var for øvrig ikke noe Daytona 24-timersløp i 1974. Da har jeg vel satt 1975 på kartet, og det på tide å slippe inn mine to kumpane, Hilberg og Bjarne. 1975 altså. Var det så ille som kritikere skal ha det til, eller var det en bra tid for bil? Så Bjarne, 1975, hva tenker du da?
Da tenker jeg slengbuks og dongeri og disco og platåsko.
Ja, fin blanding.
Ja, det fin blanding. Jeg var jo 11 år I 75, så jeg var vel på kanten til å begynne å karte meg litt mot det ting, begynne å høre på litt sånn tøff rock'n'roll. Ja, snart I tenårene, så det ble jo bare vær og vær, selvfølgelig utover 70-tallet, men det som står igjen sånn typiske 70-tallsting med, som sagt, platåsko, slengboks og alt det der, og farger, ikke sant? Så det var jo, jeg husker broren min skulle male opp rommet sitt, og da var det, alle sammen hadde en sånn, enten en oransjefarge, eller en brunfarge, og det som var aller mest populært, det var nøttebrun og valmuerød.
Mm-hmm.
Det var liksom, det var gutterommet anno 1975.
Ja, det flott. Og ja. Ove, ikke du tenker 1975?
Jeg tenker det at jeg et år yngre enn Bjarne, så jeg var nok ikke så opptatt av mot og sånn utseende og sånt, og rommet mitt var grønt, så... Nei.
Hang igjen fra 69,
ja. Nei, jeg husker det er jo de årene jeg virkelig begynner å få bilinteresse. Det er kanskje det jeg husker best. Så liksom, jeg husker alle bilene I nabolaget og veldig sånn opptatt av, jeg begynner virkelig å bli opptatt av bil på den tiden, og så tror jeg kjøpte min første LP-plate for egne penger. Jeg hadde vel hatt en sommerjobb da jeg var 10 år, og det var Slade med Far, Far Away, het albumet.
Ja, den husker jeg.
Ja, det var min første egenbetalte LP. Men husker dere hvordan bil familien deres hadde I 75?
Spør du meg nå?
Ja,
Bjørne. Vi hadde en Opel Rekord. Det var faktisk en 60-modell, så det var en gammel bil.
Mm-hmm. Så, 60 år, ja. Da du nesten født inn I en bilentusiast-familie, sånn sett.
Ja, altså far min han var jo bilmekaniker tidlig I karrieren før han gikk over til å bli mekaniker, og familien har jo hatt bil siden 57, tror jeg.
Mm.
Da det var litt uvanlig, da sveisa far min opp en gammel folkevogn. Det var sånn den gangen at man kunne få I et karosseri, altså, og lure seg inn og liksom kjøpe tvanget, eller altså, mm. lure seg under reglene. Så det, vi hadde bil lenge, men den gamle Opelen, den hang med, jeg tror kanskje vi må opp på 78, ja, for den kjøpte seg Volvo.
Ja.
Så det var jo min første bil da, for øvrig.
Ja. Altså, du arvet den, ja?
Arvet den.
Kult. Og du da?
Det var det italiensk design, Bertone, Mazda 1500.
Ja, riktig. Det var vel for øvrig, den bilen sto parkert ut på Tune, eller ikke Tune, bodde jo I Tromsø, I sentrum nærmest, så det var, men på plassen så sto det en bil som jeg arvet senere, den ble aldri på veien, men hjemme til oss så var det Audi 80 S, kjøpte første Audi 80 I 72, og så ble den byttet ut til en I 74, en 80 S da. Og så hadde vi, moderen hadde Mini MK1, Austin Mini MK1, så det. Men jeg husker bilen rundt som en av naboen hadde faktisk Ford Granada Coupé, GXL 3.0. Men selvfølgelig, en annen nabo hadde Lada 1500, og så var det en som hadde Renault 10 og Corona, Toyota Corona 2000, hvis dere husker dem.
Ja, den skråfronten.
Den alltid I hvit og med skråfront. Så var det selvfølgelig masse... Ja, det kom jo Volvo 240 det året, så det var jo... 75 var jo et år det faktisk kom noen viktige biler til Norge. Apropos Mazda, så var jo... Hvis du tar Mazda 929 som modell isolert sett, så var det Norges mest solgte bil I 75. Volvo 140-240-serien solgte mer I antall, men Mazda 929 var den mest solgte single-modellen.
Det hører med til historien at faderen etter 8 år solgte 1500 sin til fordel for en Mazda 929.
Ja.
Men det ble den så skuffet over den. Han var et halvt år, så var den foil granada I stedet. Men nå vi jo inne på egentlig første punkt på vår liste.
Ja.
Hverdagsbil. Ja. Jeg tror alle her godt kjent med hverdagsbiler fra 1975.
Mm.
Og spørsmålet rett og slett rimelig hverdagsbil 1975. Hva velger du som din favoritt? Altså, det her totalt subjektivt. Det ikke noe som fornuftig svar. Hva best bilkjøpet? Det bare... Hva du vil ha? av rimelig hverdagsbil 1975. Bjarne?
Jo, jeg ville ha gått inn I, til Ola Bruen, og så kjøpt meg en Alfa Romeo Sprint 1,5. Og så kuppeversjonen av Alfa Sud.
Så du ville ha russisk stål anno 1975?
Ja, det driter jeg. Og så det var så, de var så dårlige bilene, de var laget av papp, men... Du verden så artig jeg
må kjøre. Og det boksermotor.
Ja, fantastisk boksermotor. Det den bilen der, og så bremseskivene lå jo inn på motoren, ikke sant? Og det var... Ja, og den som ikke har kjørt Alfa Sud har gått glipp av noe stort.
Mm. Fordelen jo at hvis du kjøpte en Alfa Sud I 75, så ville den være rustet bort to år etter, så du kunne kjøpe en ny bil to år senere.
Det ja, pluss. Det sånn som Fiat-sjefen, så det skal jo ikke være mer enn I 10 år, så jeg skal ikke spørre om.
Ja.
Nei.
Så,
jeg husker jeg gikk forbi Pettersen, som da hadde Alfa Romeo I Tromsø. Det var veldig lekkere biler å se på.
Ja.
Vi bytte jo biler relativt ofte på den tiden, så vi så på Alfa Romeo 2-literen. Den
Alfetan. Ja, du vet at...
Men det var en viss skepsis hos min far til kvaliteten.
Ja, ingen det med god grunn. Men det ble jo solgt, I Trondheim her, så ble det jo solgt bøttevis med Alfa Sud.
Ja.
Men de forsvant, og så prøv å finne den I dag, det var en sjans.
Nei.
Altså inne I salgslokalet på kveldene, vet du, så slo av lyset og tidsstille, vet du, så hørte du stålmarken gnog, vet du,
ja.
Mens den sto I salgshallen, så...
Den var vel gjerne produsert på en annen fabrikk, og Alfa Syd-fabrikken.
Ja, det var jo et sånt arbeidsmarkedstiltak I
italienske regjeringen. At du setter ikke et arbeidsmarkedstiltak for å produsere en ny bil, det bra.
Ja, så det der var jo Napoli, og de folkene som kom inn der var jo de som ikke gidda å jobbe, og så begynte å sette dem til å lage biler, vet du, og det måtte jo bare gå gærlig. Men også selve grunnkonstruksjonen, sånn... I god alfaen var jo helt fantastisk I forhold til kjøreegenskap.
Ja, jeg litt enig.
Helt enig. Derfor sa jeg ville ha den sånne.
Ja,
Just for fun, ja. Jo, det er jo litt vanskelig oppgave for at du skal liksom kjøpe en vanlig og rimelig bruksbil. Så jeg gjorde den øvelsen at jeg jo litt delt over forskjellige kontinenter. Vi har jo nevnt Japan, vi har jo nevnt Europa her, og vi har også USA. Og det litt avhengig av hvordan land, for eksempel en amerikansk bil kommer inn til, så han jo en rimelig bil også I Europa for eksempel. Men ikke alle land I Europa, for det noen som har avgift og så videre. Så jeg ble litt sånn forvirret, for jeg må jo bare si at I 75 så var det en I nabolaget som kjøpte en AMC Pacer, og det for dem som har sett den bilen, det falt ned fra en annen planetbil. Og det trigget meg jo da som 10-11-åring å bli interessert I, så egentlig når det kommer til vanlige bruksbil og billige biler, så på lista mi så sto sånn Gremlin og Pacer og sånt, og så har jeg hatt begge delene. Mini 1275 GT jo fremdeles en billig bil på det tidspunktet
ja, firkant. Ja, da det jo I sånn klubbversjon
da. Du får velge hva du vil da.
Ja da, men Dodge Dart, eller Plymouth Valiant, som jo var en billig bil, nærmest innstegsbilen I USA,
ja.
De har en fantastisk versjon I 75 og 76 som heter Dodge Dart Sport. Hengt hen. Og for meg som lever som en surfer, at en surferfilosofi der jeg på mange måter bare padler meg mot bølgen I håp om å få en fin og en god opplevelse på veien til land igjen, så synes jeg den her hengt hen versjonen av Dodge Darten helt fantastisk. Todørsbil som din, Bjarne, men Audi 80-en vår var todørs. Jeg tror, ja, foruten om de Volvoene vi hadde, så hadde vi stort sett todørsbiler som familiebiler uansett. Så todørsbil, men nedfellbart baksett, og det var jo selvfølgelig for at surfbrettet skulle gå an å putte inn. Nærmest sånn neoprenlignende vinylstoff som perforert I metten. Freske farger, freske pinstripe, og skjegg I teppe alt for at en våt surfer skulle kunne sette seg inn så for meg så hadde det vært den kuleste vanlige bruksbilen jeg kunne ha fått og gjerne med en V8 I 1975
og så kan du forklare kort for de som ikke vet hva hang ten jo et surferbegrep hva det går ut på
Jeg sier jeg lever etter surferfilosofien nei hang ten jo da de gamle surferene med de lange brettene sto på disse brettene sine og så krøyp de helt frem på tuppen av brettet og hang ten är ju då ett uttryck för när de hade alla 10 tärn utanför fronten på brettet så de står helt främst på brettet med tärn utanför brettet och surfar på den stora bölgen. Det är lite av en prestation. Därför uttrycket hängt hen.
Ja, ja du har inte ska vuxa upp i Tromsø, du vet, du ska ha varit i Kalifornien, ja, du vet.
Ja, det är sant.
Jag vill ju tro att kanske en sån bil sannsynligvis aldrig kom till Norge, men det har inte med
sig. Nej, det har ingenting med sig.
Nej, men vi hade ju Valianta och Darta ja. I drosje.
Ja, det är sant. Ja,
så det var faktiskt, det var, och i Sverige, Frankrike och sånt, så var inte de bilarna dyr.
Nej, men
och vi bryr oss inte om de inte såldes ny i Norge.
Nej. Jag vill ju tro att i Norge så blev en sån bil uppfattad som en lite exklusiv.
Ja, det
är sant. Kanske lite stor upp i förhållande till resten.
Vi är ju på ett tidspunkt där, hvis vi hör på de gamla bilentusiasterna, där de säger att de fick ju, på den tiden fick de ju slängt efter sig 69 och 70 Mustangar. För att vi är ju året, första produktionsmodellåret efter oljekrisen, att det är 74-70, vi är ju där amerikansk bilindustri har droppat bly och effekt så det håller och alla de tingen. Så det är inte säkert. Ja, du blir nog sett lite rart på, men en väldigt kul bil.
Ja. Kult. Vi må köpa på. Tar något så enkelt som en K-car. Med en väldigt söt skapning. Mazda Chantez. Den må kanske googles för att se bilden.
Men de lägger ut bilder av
det. De lägger ut bilder, verkligen viktigt att nämna, ja.
Aldrig hört om.
På Refuel så kan du se bilder av de här bilarna vi pratar om. Det är en liten K-car, japansk, som vanlig 360 kubiks, 2-tax, 2-cylindra, motor, 35 hästar, 480 kilo. Aldrig prövat något sånt, men det ser dritt kul ut. Så det vill jag.
Ja, ja. Ja,
det har varit saker att komma med en sån här.
Ja. Men då går vi över på dyr vardagsbil. Det är lite öppet för tolkning. Vi vill bara säga till lyttaren. Vi tänker sån BMW 5-serie och whatever. Alltså någon sån...
Mercedes E-klasse.
E-klasse, inte sånt. Väldigt fint. Bjarne.
Ja, jag har en konkurrent till två nämnta. Och det är en Fiat 130. Berlina, alltså fyrdörs. Du fick den ju i kupé. Men den var väl egentligen lite sån out of reach, begynte bli lite dyr, lite sån i GT-segmentet. Så den Berlina har valt. Och 130 hade ju då en Lampredi V6er, inte en Dino 6er som många tror. Det är alltid en på Facebook som påstår varje gång det blir lagt en sån bild att det är en dinomotor. Mm. Och det är lika artigt varje gång. Det är en bil som var lagad för att konkurrera med BMW 5-serie och Mercedes E, då det heter väl inte E-klasse den gången, men den typen av bil. Och alla som har prövat sig liksom mot de tyska premiummärken, sån som stora Renault och Peugeot, sån har liksom aldrig slått an, och det samma var ju med en 130 nå. Men jag kan ta ett litet citat här sån i god Lorden-stil från Autocar. Seldom have we encountered such excellent handling in a car of this size. It's superbly balanced, feel inspires tremendous confidence, allowing high averages to be achieved without conscientious driver effort. Så alla tester på 130 går igen att handlingen var väldigt bra. Med de nydliga färgerna de hade, du fick ju orange plush här han, vet du. Lite påkostat träverk och allt sånt. Så en sån ja, tack.
Ja.
Ja. Nei, det er uvanlig valg, vil jeg si, men det var en staselig bil å få i Norge.
Hva du tar over?
Du, jeg gikk gjennom lista der, glemte å si det at CX, vi sa vel ikke det, CX var jo, kom i 75, og Car of the Year, burde jo ha tatt den. Men det er jo litt mer, nei, dyr bruksbil. Jeg klarer aldri å glemme det minnet når han glassmesteren hadde Range Rover, og så kom det en naboer i en togate bortafør med en Wagoneer. Och du verden för ett intryck den vägen ni gjorde på mig. Så för mig så blir det the grandfather alltså gudfaren till alla suvan och den diskussionen har vi haft för Rangers ja, mot vägen. Men låt mig jag ger mig ju aldrig så jag måste bara putta in att helt fram till Rangers blir fyrdörs. Vi snackar 75 då är ju Rangers en tvådörrsbil med ganska höga spiralfjärde utan stabstag manuell girkasse manuell styrning manuell rut det var ju en chatting att köra I förhåll till en Wagoneer och det är ju till att på den tiden där så var Wagoneer hvis jag skulle ha citerat sån som Bjarne citerade nu så ville det komma någon sån the closest thing to come luxury in en 4x4 och så vidare den var bara toppen av 4x4 på asfalt på väg på den tiden och som jag säger det present den hade den gången och det att det är en förnuftig bil gör till att mitt val blir Jeep Wagoneer på dyrbruksbil.
Ja, en SUV alltså där, ja. Mm. Går emot det Bjarne säger som prioriterar handling. Jag prioriterar absolut inte handling. Går till USA. En bil som jag syns är nydlig, som kanske inte alla ser I. Mercury Cougar XR7.
Mm.
Som man fick med 350 standard, men du kunde också få både 400 och 460 med 216 hästar. Det spør jeg, for å si det sånn.
Mm.
Daily karosseri, synes jeg, ble mye brukt I NASCAR helt fram til 1980. Vant jo 1976 Daytona 500 med David Pearson bak rattet. The greatest finish in NASCAR history. Veldig berømt. Jeg synes bare det stuket på bilene drittøft. Dessuten var den brukt I TV-reklame med deiligste damo I 1975, Farrah Fawcett. Så da det grunnen god nok til velg der.
Ja. Delte Mercury som delte karosseri med
hvilken
Ford? T-Bird?
Hæ?
Delte karosseri med...
Ja, det det samme som T-Birden, ja.
T-Bird.
Ja. Ja. Men jeg synes Cougar mye finere.
Litt sånn waterfall-grill I midten, eller I 75.
Ja, og så har du drittøffe reklamebildene med Cougaren, hoskjæringen.
Ja, stemmer det, ja, det den, ja. Ja, ja, ja. Ja, veldig kul.
Her ser du hva reklamens makt...
Ja, men det har vi jo spottet før, at han blir veldig inspirert av ting han ser.
Ja, det sagt selv. Ja, ja. Det lett og virkelig. Ja,
ja,
ja. Så har vi folkelig sportsspill. Litt åpent for tolkning. Jeg ga det bare som eksempel liksom Fiat XC9 og så videre. Vi får se, Bjarne. Mm.
Ja, her jo så mye å velge, og du hadde nå satt opp noen eksempler til oss her. Og det var Fiat XC9 I Alfa Romeo Spy, det på seg 914. Jeg har jo hatt alle de treene, men jeg velger dem faktisk, og det en Alfa Romeo Spider 2000. Alfa Romeo mann, og det ble en andre enn på lista, og jeg har jo hatt en del sånne selv, og det en sånn fantastisk kombinasjon mellom sportslighet I en åpen bil, og handling bra. Ja, det en Alfa Romeo. Jeg trives bak rattet I en sånn en. Så det, jeg føler meg hjem, så hadde jeg kunnet gått og kjøpt en sånn en I 75, så hadde jeg vært kjempehappy.
Ja, ser et mønster her med Italien. Alfa, Fiat
ja.
Alfa.
Ja, ja, jo, ja, ja, ikke uventet, men vi skal vel se et mønster. I
Mangler du fantasi, eller det bare trollat nå, når du velger bare sånne biler?
Nei, jeg regner med at det et ganske bra mønster I ditt amerikanske...
Ja. Ja, men jeg,
her, så her ja, ja.
For å si det sånn, jeg tror vi har valgt, vi har hatt de to plassene der jeg kunne velge amerikansk.
Ja, ta ja, folkelig sportsbil.
Ja, folkelig sportsbil. Jeg kunne jo ha valgt Corvette eller Camaro, for at Corvette jo faktisk billig på den tiden. Vi, siste året med Cabriolet, så sånn sett.
Den ganske trist
ja,
I 75.
Ja, ikke sant. Så selv jeg skjønner det at der må jeg bare vike plassen. Så 914 har du valgt, synes jeg en tøff bil. 260 set, for det var kanskje, det var verdens mest solgte sportsbil på den tiden, I den rimelige klassen, så like at 2000 GT var stilig. Men For meg så må det bli Svanesangen på en av de mest sagnomsuste billige sportsbilene som har vært bygd, Alpine A110.
Mm. Ja, nest, nydelig bil. Ja,
nest siste året på 110, en 1,6 liters motor. veldig enkelt, 700 kilo, 125 hester, 210 kilometer I timen, 0-100 på 7,5 sekunder, som ganske raskt I 75.
Ja da.
For det alle effekter borte, bortsett fra noen biler som snek seg unna.
At jeg glemte av den?
Ja, 44 tommer høy, glassfiber som jeg elsker. Du får jo til så fine former med glassfiber I stedet for stål, så alt det bare en kremboll av en bil. Så den kunne ikke jeg lage glippe, så det blir min rimelige personbil. For at akkurat på den tiden, og det her jo vekslingsåret, A310 kom jo samtidig, så det var jo en dyr sportsbil. Så,
ja, da gikk den jo mer å bli en GT.
Ja, en GT, sant? Ja. Så, det en kanonbil. Så,
ja, det var en excellent choice. Ja, må jeg si. Jeg
er enig med, Ove.
Ja, så, men jeg motbeviser det, Ove. Du sa du kunne ikke være amerikansk her. Jeg har vært amerikansk på folkelig sportsbil.
Jaha, nå jeg spent.
Brooklyn eller noe sånt?
USAs.
Brooklyn, ja. Ja, det Brooklyn.
Nei, faktisk ikke. Jeg har tatt det som jeg synes stort sett alltid USAs beste sportsbil de årene den produsert. Pontiac Firebird Transam, ja, som du I 75 fikk med 7,5 liter, altså den 455 som option på 220 hester. Mm. Den sparket seriøst bra ifra I 1975. Den kanskje ikke så steintøff som de som var litt før og litt etter, men den fortsatt en superb tøff bil. Jeg vil kanskje ha den I rødt med den panserrøren på.
Det var vel for øvrig Amerikas mest powerful car I 75, tror jeg.
Jeg tror
ikke det var en amerikansk produsert bil, eller en amerikansk bilmerke som hadde mer hester da. Men for meg så blir den jo litt ødelagt ut av at den så lesser Firebird enn alle de andre. Så. Ja. Men det, som jeg sier, Camaro og Firebird sto på lista, men det ble Alpine for meg. Men det kul bil.
Ja,
absolutt.
Så hopper vi litt over. Vi skal nemlig ta sånn Money No Object sportsbiler, men vi venter litt med den, og så tar vi først GT-bil. Mm. Ja, nå kan det selvfølgelig bli sånn problemområde der folk begynner å kverulere om hva GT-bil og ikke. Vi får se rett og slett. Bjarne, du jo GT-mann, så jeg regner med at du har vært en klokkeklar GT-bil.
Gi oss, når du som GT-mann, gi oss en klar definisjon med fire ord.
Nei, jeg skal ikke
gjøre
det, for at den blir så lang at jeg skal ikke gi noe klar definisjon på
GT-bil. Ja, men da må jo vi ta den. En GT-bil jo
frontmotor. Ja, jeg kan jo gi et lite forsøk, og det sånn I utgang. Så Grand Tourer, Gran Turismo, så det betyr jo stor tur. Det jeg kan si med en gang at en firedørsbil kan aldri være en GT-bil, selv om BMW har kommet med noe rart rask siste årene, så jeg gremmes. Men det må være en kupé, det må være en frontmontert motor som stor.
Mm.
Det ikke lov med Sky-interiør. Fy, og så materialvalget en GT-bil må være eksklusivt, og det må være... Så det gjerne bilprodusentens dyreste modell.
Den må ha stor bensintank.
Todørs kupé med stor motor, komfortabel, egentlig sånn I utgangspunktet, plass til fire, god plass til fire, og bagasje.
Mm.
Sånn at en sportsbil jo en skrammelkasse I forhold, og så det bråker og det smeller, og det skal være, her det snakk om å få flytte seg over lange strekninger, komfortabelt,
ja.
I en flott kupé.
Jeg tror vi kan stille oss bak den.
Ja, vi stiller oss bak den.
Ja, og Kjører da har du valgt.
Jeg har valgt en Lamborghini Espada.
Mm-hmm.
De fleste vet vel kanskje hva det Altså det en firesetters Lamborghini med V12-eren, en velkjente V12-eren, som da... Altså, Ferruccio Lamborghini han hadde jo en sånn idé på 60-tallet, Så jeg kan ta et sitat til, siden vi lorden så god på det, så sier da Lamborghini at «The Rolls-Royce is a good car. It is quiet and comfortable and quite fast, but it's too upright and stodgy», said Ferruccio. «In Italy, we need a car with every luxury for those who want to travel far and fast and can afford it. But it must have style, and it must be beautiful.
Mm.
That is even more important than convenience. Og der vi litt inn på det med italienere, altså det stilen på bilen som gjelder litt sånn.
Men du grev litt din egen grav her nå, kan jeg gå til et lite angrep.
Ja.
For Ferruccio Lamborghini selv kjørte jo den langt, langt finere Islero.
Ja, ja, det gjorde den, men Isle jo...
Var jo ikke i produksjon i 75, det vet jeg.
Nei, den var jo ikke i produksjon, den slutta jo i 69, den varte jo bare 2 år, 68 ja. Og 69, ja. Så...
Jeg vil jo påpeke at han snakket ikke engelsk på samme måte som han Bjarne. Nei, la oss gå videre.
S3,
Bertone. 75, det Bertone sitt år.
Alle år Bertone sitt
år. Ja, jeg, 75 men, Bertone
sitt år. Ja, var vi ferdig med
Espada? Jeg synes det var et veldig godt valg. Jeg har valgt samme bilen. S3-versjonen av Espada. S3. Ja.
Det som litt synd da, var jo at de første, også serie 1,
ja.
Hadde jo de oktagonformet instrumentene. Og så,
helt enig. Men hvorfor var det?
Heksagon, det er vel heksagon. Så,
heksagon, jo, ja. 8 ganger. Ja,
de var jo mye tøffere enn den som kom senere.
S2 en mest av dem, og S3 har nye instrumenter. Men, ja. Men for å si det sånn, S1 og S3 er de beste, det fine med S3-en er jo 350 hester, aircondition ikke minst.
Ja, ja, du fikk, den lessa jo på med utstyr ja. Etter hvert.
Så det ble jo en ordentlig GT-bil etter min mening og med servostyring så jeg må jo bare ta forbered jeg har aldri kjørt en sånn bil.
Nei, det har
ikke
jeg
suttet igjen.
Men har suttet sett, igjen, men aldri kjørt.
Sett noen flere ganger. Men, jeg synes ikke du kom, i 75 det du kan velge mellom er jo sånn Monteverdi og Maserati Camsin og Ferrari 365 Ja, du har jo BMW 3.0 CSL og sånt. Men, ja, ja. Men alt kommer i skyggen av Espadaen, synes jeg. Og så er det egentlig ganske interessant, for de hadde vel to modeller av Maserati, nei, unnskyld, Lamborghini, når de begynte å produsere den her. Det var, ja, de hadde 4.000 hadde den het, og så hadde de en modell til, og så begynte de å lage den her. Men hvis du ser på Espada isolert sett, så er det jo faktisk på helt frem til 25-årsjubileums Countachen kommer, så er jo Espada den mest selgende Lamborghinien per modell over 10 år.
Ja.
Så egentlig en veldig fascinerende bil, og en biltype som aldri kommer igjen. Og det, derfor er jeg har tatt den her, selv om jeg kanskje andre biler jeg kunne ønske meg mer, men jeg mener du kan ikke gå forbi den.
Nei, det ble
nå er jeg spent.
Når dere to plutselig var det samme bil, så
ja, da blir
jeg
i
hvert fall skjærlig glad for det ikke har vært den, for da er det noe mistenke.
Jeg vet ikke hva som kommer.
Ja, det tror jeg ikke du vet.
Nei, det kanskje ikke.
Men kan du først spørre, får jeg løv å ta en cabriolet som GT-bil?
Nei, det går ikke an det.
Ja, vel.
Nei.
Men da går jeg til Italia.
Du også?
Ja, men jeg tar en
mye... Ja, de er jo størst på
jeg tar en mye kula
bil. Jeg
tar en mye kula bil enn dere. Di Tommaso Longchamp.
Ja, ikke sant.
Som er muskuløst, tøft design. Ja, hva skal jeg si? Det er jo amerikansk V8, det er et stort pluss da. Det er jo 5,7 liter til Foyd, 300 hester. Så den er garantert... litt hyggeligere og drift enn deres Espada, og jeg synes også den ser bedre ut, og Di Tommaso er litt sånn undervurdert merkefølge, stort sett kjent for Pantera, men de har så mye, mye mer å by på.
Ja, jeg har jo en kompis som driver restaurere, en Kyalami.
Ja.
Oh.
Det er jo søstermodellen.
Det er det, den bare Maserati.
75, den kommer litt senere.
Den ja, jo, for den kom litt etter at for, ja,
den hadde jo Maserati V8. Den hadde jo en ordentlig motor. Ikke en sånn støpejernsklump.
Ja, jeg har hørt historien om de som har restaurert.
Der startet den her på lorden. For at han sier at det er jo en motor som virker. Så jeg ville heller ha det. Så jeg ville ha en sånn Ford-motor, ja. Longchampen sto på mye langliste, for å si det sånn. Det gjorde for øvrig også bitter diplomat som hadde 327 Chevrolet-motor på den tiden.
Jeg var jo helt sikker på at det kom en Monteverdi her, da.
Ja, det var jo nesten
også. Derfor er vi da kjem en Monteverdi Palm Beach. Jeg mener jo fortsatt en GT-bil. Hva annet skal jeg ta den som?
Ja, high speed, 375
L. Du kan jo ta en 3...
Ja, men Palm Beach, vi skal kalle den.
Nei, det er en poseringsbil når du tar tak av, så det er ikke en GT-bil.
Men det er et lite problem, føler jeg. La oss ta noen sengs som Maserati Ghibli. Ikke sant? Det er jo en GT-bil, det er alle enige om. Men den fikk du også som cabriolet. Eller da, ikke en GT-bil lenger.
Det er riktig.
Nei, det er en cabriolet.
Ja, det forstår jeg ikke.
Sørbil.
Ja. Okay.
Sørbil, ja. Frisørbil.
Det må være en kuppe.
Ja. La oss forlate det her evnet.
Det har noe hastigheter. Du skal ferie og ikke sant? Altså, åpen bil i 220 km.
Det skal være.
Det går ikke, vet du.
Hvis du skal kjøre 100
km. Men du vet at cabriolet kan takke... tas opp Du vet
ja, ja, men du vet at du kan ikke.
Men har du
lov? Du kan ikke komme på hotell Negresco med bustadhår, det vet du også.
Nei, en annen ting jo det at når du ligger telt ute og det blæs, så blaffer det jo i det der stoffet. Ja, så jeg mener, nei, det hele komforten blir ødelagt med det der tøytaket men, som blaffer.
Anyway. Da går vi på luksus da.
Luksus.
Luxury.
Luksus bra.
Luksus bra, ja. I love luxury.
Pompøs luksusbil.
Ja.
Money, no object. Kjør på.
Men det må være produksjonsbil, ikke sant? Det må være produsert.
Ja, men det, det vel alt da, luksusbiler, ikke det?
Jo, jo, men dere har en tendens til å komme opp med en sånn
utstillingsmodell. Og jeg tror faktisk kanskje vi har, nå tror jeg kanskje jeg og Bjarne kan det samme. Vi får se, Bjarne.
Nei, det toppen av luksus, og så det... I meg bor det en liten sånn diktatorspire.
Oh.
Så Mercedes 600.
Hallo.
Ingen over, ingen ved siden. Sier jeg.
Jeg er ikke noen fan av designet, men ellers... Nei,
jeg skal sitte baki med en sånn mørk, grønn uniform, med sånn skobørsta på skulderen.
Når de kom den bilen? Par av 60?
Ja, tidlig 60.
Du vet, i 75 så den bilen alt for gammel. Og pluss
at
i Norge så ville du ha sett ut som en sirkusdirektør hvis du hadde en sånn bil.
Det var det akkurat det du gjorde.
Ja. Så nei, for meg blir det ikke det. Og som er
sånn... Altså, den går...
Nei, det er jo ikke toppen.
Nei, det er ikke toppen. Ja,
Rolls-Royce Phantom var jo dyrere.
Ja, 24
tons. Og mye mer flott og prangende.
Nei.
Så er ikke dronning Elisabeth i Mercedes 600?
Nei. Idi Amin, ja, men ikke dronning Elisabeth.
Ikke sant?
Du ser ikke Idi Amin i en Rolls-Royce elev.
Nei, nettopp.
Sant, altså det jeg sier, altså diktatorene har en egen evne til å plukke ut de beste bilene, og da er det 600'eren.
Vel,
da... Var det place,
altså? Amerikanske presidenten, nei, franske presidenten valgte jo Citroën, og det berget han jo også under et attentat, der hjulet ble skutt, og bilen kunne kjøre på tre, så nei, det noen sprekke i den logiske forklaringen av de her.
Her ikke noen logisk bristane.
Akkurat sånn det. Nei, det blir for vast og for tungt for meg, og det er egentlig, jeg imponerer hans bil, imponerer hans bygge, men i 75 så hadde ikke jeg valgt det.
Nei, det er sånn sirumpe. Ja, det er veldig sirumpe valg.
Virkelig sirumpe.
Ja, det var ikke noe mer spennstig fra det her. Altså. Ja,
spennstig, du skal sitte bak her og røyke sigar.
Det er jo liksom sånn, for dem som er uinnvidd, så er det jo ikke noe forskjell på en sånn V200-600 og en sånn strekåtte lang. Det er jo ikke sånn samme bilen. Så, nei.
Ja, det sier jo litt om
ja. Og jeg husker
alt det. Merker du det litt, ja. Det er samme som en strekåtte. Ja, da. Vi hører hva han sier.
Samme stjerne.
Ja, samme stjerne. Nei,
for meg så blir det noe mye mer elegant. Vi må jo, når vi kan velge...
Er det mulig?
Ja. Det er faktisk mulig.
Det er ikke mulig.
Nei, for meg så blir det... Jeg må ha... Det eneste smykket jeg aksepterer på et menneske, på en mann, er armbåndsur, og det her er et kunstverk på hjul, og jeg synes den eneste firehjulsbilen som imponerer meg på det tidspunktet, egentlig på den tiden her i det hele og det store. Og for øvrig, digresjon, eneste firedørsbilen jeg har funnet ut som er laget med senterlokkhjul, altså at du har en sentermutter på den. Jeg snakker selvfølgelig om...
Monteverdi
375-4-hever.
Der kom jeg.
Med 440 Chrysler motor og Fisori karosseri. Det er bare... Det er bare for meg... Noe av det fineste firehjulsmessig som er laget av Edberg, synes jeg også.
Jo, jeg skal si meg enig, men altså, der igjen, så det går jo igjen, den røde tråd i de amerikanske motorene.
Ja, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe amerikansk motor i en Alpine 110.
Nei, det er sant, men altså...
Og heller ikke inn i spada.
Hvis vi skal ta dine tidligere utsagn om
men,
de ødelegges med at de ikke har klart å lage motoren selv,
men, så... Men vi ser jo en sånn tendens med at noen liker å velge biler du faktisk kan bruke mer enn en par ganger i året. Og, så vi velger jo de store amerikanske motorene for at de gir komfort, de gir trygghet... De gir prestasjon, ikke minst. Vi snakker jo om en bil som gjorde, firehjulsbil som gjorde 0-100 på 7,5 sekunder her. Så fantastisk. Nei, så måtte være de T75/4 med 440 Chrysler motor. Fantastisk bil.
Har det valget av, kjempebra Ove, da var det du som faktisk tok samme bilen som med Ferretarag, Monteverdi 375/4. Det er rett og slett den klart fineste firedørs luksusbil som er laget på 70-tallet. Den ser helt fantastisk ut. Og her kombinasjonen så bra som du egentlig kan få det. Du har italiensk design, du har amerikansk stormotor, og du har sveitsisk nøyaktighet ja. Når det gjelder å få det her til å bli et kunstverk. Mm. I tillegg så var jo Peter Monteverdi selv en særdeles fascinerende karakter, som jo var opptatt av stil, rett og slett.
Og som veldig mange andre gode bilbyggere, provosert av Ferrari til å begynne å bygge sin egen bil.
Yes, det sant. Han ble lei av elendigheten og yep. fant ut at nå skulle lage noe som var
så,
bra.
Om ikke annet, så kan man egentlig si om den dårlige kvaliteten til Ferrari. Det har ført til mange fine biler fra andre bilmerker.
Absolutt. Og det jo noe som, det ikke noe skam i å innrømme det heller. Jeg elsker jo 60-tals Ferrari omtrent overalt på jord, men det er jo ikke noe hemmelighet at Enzo Ferrari var jo kun opptatt av racerbilen. Ja. Så vanlige gatebiler, det var jo bare noe han selgte folk han overhovedet ikke hadde lyst til å snakke med en gang.
Nei, og det var jo kun for å finansiere racerbilen
satsingen. Det var jo det. Som Ferrari på 60-tallet har en dårlig clutch, så ikke, gjør ikke det noe produktet til noe lesseprodukt i mine øyne. Jeg elsker bilen for det, så folk må ikke misforstå her når vi liksom forteller det her.
Men det er jo ironisk at han brød seg så lite om den som kjøpte de vanlige produksjonsbilerne at de gikk hen og produserte sine egne.
Mm. Ja, så du har helt rett. Vi kan takke både Monteverdi og Lamborghini og kanskje flere også, fordi at de ble litt forbannet over de ble selvfølgelig også litt forbannet over den arrogansen de gjerne ble møtt med fra Ferrari, som jo ikke var så veldig samarbeidsvillig, har jeg inntrykk av.
Men i hvert fall så synes jeg det at både jeg og du hadde sett bedre ut når vi hadde svinget inn i Saint-Tropez eller Monte Carlo med vår Monteverdi kontra Bjarne sin
Cirkusparadebil. Ja, det er ingen tvil om.
Diktatorbil, takk.
Men det passer jo bra med 1975, Bjarne, for da ga Alistair MacLean ut sin nye roman Cirkus.
Mm. Ja, og referansen til Cirkus for dem som kanskje ikke klarer å koble den, det er jo at
Arnardo.
Ja, det var jo en folkekjær diktator det også.
folkekjær sirkusdirektør Arnardo hadde en sånn bil.
Så har vi til slutt tenkt litt sånn vi skal jo vise litt at 1975 ikke er så ille som
men vi har hoppet over dyr sportsbil
folk skal, ja, men jeg kommer til det nå at 1975 ikke er så gærent som folk skal til. Og da skal vi bevise med en ting med de fete sportsbilene. De tror jeg vi tar helt til slutt. Men vi skal også gå inn om amerikanske biler. For amerikanske biler er de som gjerne henges mest ut på, hvis du ser på ulike publikasjoner og nettsteder, for at 1975 er sånn tragedie at den amerikanske nybilkjøperen fikk så håpløse produkttilbud. Men gjorde noe egentlig det. Vi har plukket ut våre fem favoritter. Og Bjarne, hadde du klart å finne fem amerikanske du
ja, liker? Ja, jeg har gjort det. Jeg
skal det lå jo litt bare, føringer skal... på deg. Har du klart å finne?
Nei, det er slutt.
Jo, så det... dårlig at du ikke finner fem biler.
Jeg bare to. Nei, altså, jeg ser jo for meg at jeg bor i suburbia i en, utenfor Los Angeles. Jeg har en romslig garasje, en seksbils garasje. Mm-hmm. Det har jeg lyst til å fylle med noe, ikke sant? Og jeg skal fylle med amerikanske biler, og så jeg tar dem bare litt sånn etter hvert, tar alle fem.
Ja.
Jeg må ha en stor stasjonsvogn, så det jeg nødt til å ha. Og da valget falt på en Oldsmobile Vista Cruiser, 75-modell, med treverk på siden. Det må det være.
Den vurderte det selv, ja.
Ja, det er litt sånn artig karosseriform på den i forhold til mange av konkurrentene, som er veldig sånn slett i siden, altså den har litt linjer på siden. Og størrelsen er helt passende. Så det må jeg ha. Og så har jeg valgt en litt sånn personlig favoritt. Det er en AMC Matador. Oleg Cassini, det er jo da en designer, en klesdesigner som fikk oppdrag av AMC for å lage litt interiør og litt sånn. Jeg satt og kikket litt på han tullingen der, han Oleg Cassini, og det var noen sånne skisser over interiøret på bilen som aldri ble noe av, men det var helt sinnssykt. Så en sånn han ville jeg hatt. Cassini, jeg leste litt om henne, og han var jo en kvinnebedårer av rang, har jeg funnet ut, og så var han født i Paris av russiske diplomatforeldre. Så Så han er omtalt som russisk, men han bodde jo aldri der selv. Så, men det noe sånn. Så må jeg ha en firedørs ordentlig luksussedan. Og da har jeg valgt en Chrysler Imperial LeBaron, firedørs hardtop.
Mm.
En waterfall grill. Ja, og
ja det er et veldig bra valg. Det en bil som har lurt seg bort. Det sånn, den ble testet opp imot Lincoln og, ja, ja. Og Cadillac og litt avhengig. Altså, testet den, så var den bedre. Men den er litt...
Mørkgrød sånn.
Ja, mørkgrød med mørkgrødt skinnetrør også, kanskje.
Ja, ja. Fin kombinasjon.
Kanskje du var litt konservativ, men
sant? Det var sånn. Ja, ja, ja.
De hadde jo torsjonsfjeringen sin og sånt, som gjorde at det ble en veldig spesiell aksjon i en stor bil.
Ja.
Tøff.
Så fant jeg noe som ikke jeg var klar over, og da måtte jeg jo ta den. Og det var jo en El Camino Laguna Copo.
Ja.
Den har du sikkert du hørt om som kan det her.
Ja.
Der sies det jo at de egentlig ikke vet hvor mange som ble laget, så det ble satt på en sånn Laguna front på den. Egentlig så er den litt disharmonisk, men det, altså den fikk jo en motor som var litt sånn ja. Siste åndedrag av muskelæren da.
Ja, det er storhetstida til Baldwin Motion blant annet, ja. På den tida som leverte ja, 54 Vega og sånne ting, og de snek seg under en sånn småvolumsproduksjonsregel her som gjorde at de blir med det. Veldig kul bil.
Ja, jeg har ikke funnet noe effekt på den, men i 73 så fikk du 275 hester.
Det er 270 hester i den det året også.
Ja, og da er den jo langt over den trendsamme.
Ja, 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 men jeg tenker sånn, Copo er jo ikke bygd av fabrikken.
Det er jo ikke det.
Nei. Forhandler altså, som har bygd bil. Kunne du gå og plukke en sånn?
Kunne bestille en
hos... Jo, men det blir litt sånn...
Kunne bestille en hos en utvalgt ja, forhandler.
Ja, det blir sånn Alpina BMW og sånt. Det er litt ja. Sånn på siden.
Ja, det blir ikke så nært som Alpina BMW. Det blir som Bertel og Sten versjonen av Peugeot 504 i kupéen.
Ja.
Ja, anyway,
men du skal få den.
Du får den, det er en vanlig bil.
Det er litt artig at du kunne gjøre det faktisk, ikke sant? Og så hvis du var litt om deg og med deg, og så kunne du faktisk få den som var litt utenfor standard. Da.
Ja.
Og det er bra. Så må jeg ha med en Corvette selvfølgelig, 75-modell, og da i cabriolet-versjonen.
Ja, siste året.
Siste året, ikke sant? Og så
C3 cabriolet.
For å kjøre ned Sunset på det, var det. Sommerdag, eller sommer stort sett hele tiden.
Ja. Og i motsetning til spadene, så kunne du ha gjort det hver dag.
Ja, det kan du jo si.
Driftssikkerhet.
Jo, men altså, det er alltid en sånn greie som går igjen, er at det som er virkelig tøft, er gjerne litt mindre driftssikkert, altså.
Ja.
Det er en sånn, det går igjen hele tiden. Så det er min femmer fra Amerika i 75.
Mm. Ja,
Ove. Det kommer sikkert noe veldig spennende, tenker jeg.
Nei, det var det jeg skulle si, at jeg tror mine valg illustrerer hvor trangt nåløyet egentlig er i USA i 75 på å finne noe som er... Så jeg kan jo like godt begynne i samme rekkefølge som Bjarne. Jeg har nemlig også valgt den store stasjonsvogna. Du kommer ikke utenom den, og du kommer ikke utenom den i 75, for det er den største.
Mm.
Men jeg har tatt Buick-versjonen. Så har tatt
estate-wagon.
Den er mer takedown. Det er riktig som du sier, Oldsmobilen har noen profiler nede i siden, og hjulbroen går litt sånn ned, like it
ja,
or leave it.
Ja.
Klemskjell bakluke, som vi sier. Elektrisk ja. Bakluke der øvre delen går inn i taket, og nedre delen går under bilen. Så fantastisk. Det er den største, den lengste.
Det,
75 er det største året.
Mm.
Så her snakker vi, og 455 motor fikk du jo selvfølgelig uten hestekrefter på grunn av det at de tok ned turtallet, men drevmomentet var jo der allikevel. Så, hva skal vi si? Det er som å kjøre, en Chesterfield-sofa i en toroms leilighet. Her er vi totalt isolert fra veien, og egentlig ultra-luksus. Så du velger ikke denne bilen for noe annet enn at du skal komme deg fra punkt A til punkt B uten at du føler noen ting som helst. Men den er fantastisk. Oleg Cassini var du inne på, Matadoren.
Mm. Ja, Hornet. Vet ikke om lagene og...
Jo da, Hornet. Og det hele startet med at faktisk det er vi tilbake ved en fascinerende bilmerke AMC som gjør så mye artig. De begynte å undersøke for at de så det at de hadde yngre bilkjøpere enn de tre store Ford, GM og Chrysler. Så hva skulle de gjøre? Jo, Så tok de undersøkelser, så fikk de, ja, unge bilkjøpere var opptatt av design og designere, og vi snakker jo om Paris og England ja, og motduken og alt, og veldig sånn trendy. Så de hyret da inn, så her har vi starten på designerversjoner. Starta i 1970 med Gucci, Gucci Hornet, en grønn Hornet sportabout med grønn, hvit, rød, eggskalsfarve og stripet interiør og sånne ting.
Så gikk Pierre Cardin var jo inn der og hadde versjonen.
Så kom Pierre Cardin på Javelin med et psykedelisk farget mønster inn i Javelin. Så kom Levi med Levi interiør i Gremlin. Og så gikk de da til Oleg Cassini. Og som du sier, her jo en mann, en, han jo amerikaner, men franskfødt kjempedesigner. God smak. Ja, sant. Forlovet med Grace Kelly og designet alle klærne til Jackie Kennedy. Så da,
det var jo en Hollywood-designer.
Jeg tror vi har god smak her.
Men og, har du den på liste?
Ja, så det er Matador Oleg Cassini.
Og det svart, har du også?
Ja, svart med svart interiør. Så har den jo sånn svart, nesten litt sånn plush, silkete interiør. Så det er kobbersømmer og kobber Oleg Cassini knapper i, i vaffelmønstret og sånt.
Ja, så har han jo ornamentet øverst på setene og broddert inn. Så.
Og bilen fikk du faktisk med 401, men jeg ville ha den med 360. Så bare fantastisk. Så nevnte og neste bil nummer tre er en Gremlin X V8 Levis Edition. Hot hatch, så du holder.
Det har du jo hatt.
Det har jeg jo hatt, og angrer på at jeg solgte og vil ha igjen. Bare en som vil ha, må ha bil. Kan ikke forklare det på en annen måte enn Alfa Romeo Sprinten din. Det er bare må testes.
Men, sier, hvis, good car.
Hvis du får en Golf med 5 liters motor og Levis interiør, kan vi ikke ha det. 5 liters V8, ikke sant? Som 200 hester, så det er. Så har jeg tatt en litt annen bil som er litt sånn underskjedd, og den er jo litt også symptomatisk for 75 i USA. Så var det Vega, Cosworth Vegaen, som kom. Første året, første Bonnell-året etter oljekrisen og alt sånt, der måtte begynne å lage små biler. Her handler vi jo, her har vi jo den nedtunet Cosworth-versjonen 2,3 liter, som egentlig er 270 hester, som var 170 hester, og er tunet ned til 125 hester. Og det er den jo gjort bare med halsringer, trangere eksosanlegg og sånne ting. Dette er jo en bil som i 170 hesters versjon jager Porsche 911 i 75 rundt banene i USA. Så jeg synes den er råkul. Se hvor det er Vega Cosworth-Vega.
Fint karosseri.
Kjempe. Og så kommer det jo ikke utenom, som den surferen er, jeg må ha med Dart Sport Hang 10 med i den lista.
Hang 10 går igjen.
Så ja. Det var mine fan.
Ja, men det er litt interessant at vi har en del sammenfallende her. Ja, men altså, jeg har jo allerede sagt to av mine. Altså Pontiac Firebird Trans Am. Den tar jeg igjen, selvfølgelig. Og Mercury Cougar XR7, som jeg synes er kul. Og da er det tre igjen, og da kommer jeg inn på at noe jeg synes er kulest med amerikansk bilindustri på midten av 70-tallet, er jo nettopp det mange folk ikke liker. De store flakene, som jeg elsker, rett og slett.
Ja, det som er amerikansk.
Ja, det er kanontøft. Og jeg klarer knapt å sette noen rekkefølge. Jeg kan begynne med en bil jeg har hatt, som i sportslighet er vel omtrent på null. Ikke så null, sånn sikkert som din Corvette fra 75. Cadillac Fleetwood Eldorado. Det er kanskje et litt sånn opplagt valg med den 8,2 liter, 190 hester. Det er jo som å kjøre en båt. Jeg husker jo når jeg hadde kjøpt den, kom til første rundkjøring, jeg hadde ikke festet sikkerhetsbeltet, så begynner jo bilen å få slagside med en gang, og jeg sklir bare bortover sofasetet, så jeg må holde meg igjen med venstre hånd i rattet for ikke å fare over.
Ja, ingenting galt med bilen. Det er jo du som kjører reckless og sikkerhetsbelt og alt.
Ja.
Amerikanerne var så flink å bygge inn sånne signaler til føreren om at nå går det for fort. Så det er ren sikkerhetsaspekt i Stockholm.
Men jeg synes det er grisetøff og sånt det.
Du, jeg må bare få legge til, for dem som ikke har prøvd en sånn Eldorado med den 500 kubiktommeren i fronten og forhjulsdrift, og flat dørk er du i den bilen
også.
Jeg husker første gang jeg kjørte en bil, så tenkte jeg, du verden hvor riktig det var hesten foran bilen. Altså den følelsen du får av bare å bli dratt med, og kvalitet.
Jeg tenker på forhjulstrekken.
Ja da, og av den store dreiemomentsmotoren. Ja. Det er jo liksom ingen, som du ikke sier, ingen som klarer å lage den type bil som amerikanerne. Det er jeg glad for at vi kan ha en treenighet for en gangs skyld i det her studioet. For det der er de bare flinke til. Så det er sånn, like it or leave it. Men selve bilkonseptet er superfascinerende, og den Eldoradoen er litt sånn the epitome, for at måten bare flyter med. Og den jo komfortabel på sin måte og lager jo ikke noe lyd I 75, da den jo fullstendig proppet igjen og alt. Så det,
men det klart, det jo fullstendig galskap egentlig. Du kan jo parkere en Toyota Starlet I bagasjerommet liksom. Og det jo bare todørsbil på nesten jo, 590, det jo helt galskap. Men her det galskap.
Ja, så for meg jo 70-tallet en sånn... Akkurat de bilene der var jo det du fikk se på diverse detektimer fra USA og filmer og sånt. Ikke sant? Så det var jo fascinerende, for det var jo totalt meningsløse biler.
Ikke sant? Kan man huske ikke Canon-biler,
ja,
Canon, altså Mark 4?
Ja, Continental Mark 4, ja.
Derfor har jeg hatt noen selv, ja. Fordi at Canon ligger bakhodet.
Men, nei, det bra.
Men, altså, det så totalt meningsløst bruk av kvadratmeter I en sånn bil, at det fascinerende.
Ja, det det. Da det to igjen, og den ene faktisk, Bjarne, den samme som du hadde. Og vi skal til Imperial og Le Baron. Ja. Det ikke egentlig ikke så nøye om å ta sedan eller coupé. Det en helt sykt mektig bil. Den 7,2 liter I den, 5,91 lang, og med et sånt der ekstremt majestetisk firkantet utseende. Og jeg digger også Imperial, som jeg synes sånn undervurdert luksusmerke. Lincoln og Cadillac kanskje litt for obvious I mine øyne, så jeg sånn sucker for Imperial. Litt sånn som du med AMC egentlig, på det vanlige amerikanske bilen.
Det litt sånn norsk fenomen med Lincoln og Cadillac.
Jo, det kan du gjerne si. Men de solgte veldig dårlig, og litt av grunnen til at de solgte eller dårligere da enn Lincoln og Cadillac, var jo nettopp det at de var litt konservative. Vi begynner jo å snakke om det Chrysler som var konkurs egentlig.
Ja.
Så de hadde ikke så veldig mye. Det litt sånn, det litt sånn svanesang, men de var flinke og innovative å sette ting sammen, og den imperialen der, var det 75 og 76? 74, 75?
Ja, 75 vel siste året.
Ja, da det 74, 75, så ja. Den en bra bil. Jeg har sett en del tester, den gjør seg jo ikke bort I det hele og det store, hvis du ser på det koblet der med Lincoln Cadillac og Imperial på de tre bilene der, så de sånn neck to neck.
Ja, til
standard og kvalitet og,
Du har en igjen og jeg skal igjen til Mercury og det kanskje deiligste flake ja, det her det deiligste flake fra 70-tallet for meg, og det Grand Marquis
Grand Marquis, det tøft.
Ja, det tøft. 460-motoren 7,5 liters motor og synes det litt artig at tenk på Mercury liksom for å komme I møte, for å spare bensin så ble 460-motoren erstattet med 400-motoren, altså 6,6 liter året etter. Det sånn det sånn amerikansk tankegang, at du går ned til 6,6 liter for å spare bensin.
Nei, jeg har ikke kjøpt meg en sånn, men det var for dårlig. 5 år siden, kanskje. Så det ble en Lincoln Continental I stedet. Så
ja, nydelig alle her.
Det var en coupé jeg kikket på.
Men, jeg synes alle også... her flakene deilige, men ja, som sagt, ja Grand Marquis mitt favorittflak. Sånn sett synes jeg vi kanskje har... jeg skjønner at hvorfor kanskje kritikere, klart hvis du ikke liker store biler som ikke utnytter plassen så veldig bra og har veldig meningsløst store motorer, så synes du nok det her triste saker. Men for oss som synes det her kult...
Ja, ja.
Så blir det jo noe, ja.
Og så må du tenke på at fra å gå fra muskelbilperioden på slutten av 60-tallet til å komme ramlet med 200 hester I en 8-liters motor, vet du, det var en nedtur, rett og slett.
Ja. Og man ser jo også at markedet endrer seg, for hvis du bare ser litt på salgstallene for hva solgte I Norge, hva solgte I England, hva solgte I Tyskland, så hvis du tar Norge, så var jo... Corolla, Kadett og Golf 3, 4 og 5, ikke sant? Så det eller 2, 3, 4 og 5.
Ja, det det som
går du til England, så var det Ford Cortina, Escort, Mini, Morris Marina, Austin Allegro, da har du de 5 øverste.
Da var det trist.
Ja, ikke sant? Og går du til USA, og hold deg fast, går du til USA, så det Oldsmobile Cutlass, Chevrolet Malibu, Ford Granada, Chevelle, Ford Pinto, Chevrolet Nova, som ja, en Opel Kadett, ikke sant? Så vi snakker om de 5 mest solgte bilene. Tyskerne litt mer konservativ, men Golfen var jo for første gang mest solgte. Tok strekåtte ned fra Gud vet hvor mange år den hadde ligget på toppen. Og så bil nummer 3, Kadett, og så Passat, og så Recordo Ascona. Så tyskerne litt mer sånn. Frankrike, toser vi jo det nå 5. Så det er jo et år der virkelig vi bilentusiaster ble skikkelig hardt rammet.
Ja.
Av bilfabrikken.
Og da har vi en rosin I pølsa Og da skal vi til dyre sportsspiller Og nå vi money no object det blir vel mye europeiske flotte sportsspiller For europeerne var ikke de her nisjeprodusentene Det ikke hemma noe avgasskrav Så de bare pøser på her med det de vil I motorene sine Så vi kan ta en litt sånn som vi bruker her egentlig Gå opp bil for bil Nummer fem, Bjarne
Ja, det Porsche 911 turbo
Og det begrunner du med
Nei, ja, det må jeg ha den med Altså, den kommer jo I 75 Og det Vi har nå snakket nok om 911 turbo Men den kom nå som en Som en sånn Til de italienske konkurrentene Så plantet den på en turbo For å få litt effekt inn Så det var mer enn 260 hester Tror jeg, I 75 når den kom Så var jo det ganske heftige tall på den.
Var det så mye?
Ja, 260.
Ja, den gikk sammen.
Så en del av italienerne lå jo på 320-350. Ja. Men det en liten lett bil, og jeg har den som nummer 5.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg skal bare,
det sikkert noen som har den lenger opp enn det.
Jeg skulle bare si at jeg hadde den også på min topp 10, og jeg sleit... Sinnssykt med den siste femteplassen der Dessverre forkastet en 11 turbo Men steiktøff
Ja, dere som har valgt den før meg Har noe med her Så det varierer jo litt da ja, Men det mye å velge her da
Ove, nummer 5
Ja, det var nummer 5 Jeg tror det må bli For meg så det sånn at Jeg sabber tåne Og det jo skremmes 4-5 miler her kommer så bare tåne på min liste Nei, alt for mye Montreal
Okay.
Det blir min nummer 5. Et design som fascinerer meg så mye, og jeg får en sånn påminnelse om at Lamborghini Miura har en bror som en GT-bil. Jeg synes det så stilig design på den, og helt klart frontmontert V8 jo, altså jeg ikke så opptatt av money no object sportsbil, og du tok jo Porsche, ikke sant, så det blir jo ikke sånn, jeg tar ikke den ultrabilen, for det ikke det som interesserer meg, denne bilen interesserer meg med motor og transaksel og interiøret. Ikke transaksel på den? Nei, men sånn episk interiør også, jeg bare synes den så klassisk for 75 at, nei, så min femteplass blir Montreal.
Godt valg. Jeg har jo hatt en sånn.
Ja, du har hatt en sånn. Det en sånn drøm jeg aldri skal oppfylle?
Neida, altså utseendemessig så jo en smørklatt av en bil, skulle du si. Altså, den helt fantastisk. Men det mangler litt av en sånn sportslighet I forhold til, altså det skal jo ikke være sportslig nødvendigvis på en GT-bil, men I forhold til en Bertone-kupé så det jo som en, ja, altså Derfor så var han heller ikke så veldig populær opp gjennom årene, så den litt oversedd. Altså folk, det var ikke noe pris på han heller før de siste årene. Folk har begynt å oppdage han, og nå jo prisene sky high.
Ja.
Så, men med det instrumenteringen der, det fantastisk. Du vet, hvis du ser på døren på Miura, og flere av Gandini sine... Inne design, så har du en sånn skrå på vinduet som går opp sånn. Altså, vinduet ikke rett, så du har en bue.
Ja, det en sånn hockeystick-design.
Ja, hockeystick-design. Ja, ja, ja. Det var godt sagt. Ja. Det ble jo, på Miuraen, så skulle jo den der gjenspill hornene til tyren, vet du.
Ja. Så det var sikkert ikke det han tenkte Studebaker Avanti som begynte med det.
Men nå tror jeg vi er veldig på vei over grensen.
Ja,
nå må vi hanke oss inn. Jeg måtte ditch I siste liten Ferrari 308 GTB, Maserati Merak, Maserati Bora, Porsche 911 Turbo og Sparrow Superstash, sånn at jeg ender opp på femteplass med Di Tommaso Pantera GTS. Men da det sånn, det må være helt riktig I fargen. Og da vil jeg si, det må være gul, det må ha sort panser, det må ha sort bakluka, det må ha sort frontspoiler, og det må ha et sort nedre felt langs karosseriet, hvor det står Di Tommaso Pantera GTS med hvit skrift. For det var sånn, den var på bilkortene når jeg var liten, når jeg digget den, og sånn må det være noe annet enn nøtter ikke. Rød Pantera, så kaster den ut av topp 10-list og tvert. GTS har de hjulbuene som jeg mener at Pantera må ha, og den har heller ikke den der teite bakvengen som kom senere og ødela bilen. 350 Ford, 330 hester, 280 kilometer I timen.
Mm. Ja, verdig bil på lista det.
Ja.
Fire.
Maserati Camsin. Det en Gandini kreation. Mm. Vet inte om jag ska se så mycket om men folk
litt
vet.
Må si, I hvert fall. Mm? Du måste säga lite.
Ja, 4,9 liters V8er på var den runt 300 hästar cirka.
320.
320 ja. Mm. Fick jag väl också som 4,7 lite mindre hästar 320 hästar skrev upp här en törrsump smörjning. Mm. Och det var faktiskt den första designjobben Bertone gjorde för Maserati. Mm. De hade inte brukt Bertone för.
Så snakker vi om den perioden der Citroën I Maserati, ja, for her vet at de kjøpte opp Maserati for å få tilgang på motor for å bygge SM.
Ja.
Så Kamsin har jo masse
fiffige
deler fra SM-en, ikke sant?
Ja, hydraulikken. Ja, til og med setene var jo hydraulikk styrt.
Og bremseteknikken fra CX SM. Så den min nummer 4 også. Ja. Så det en fantastisk design på den også, synes jeg da.
Ja, helt nydelig. Helt nydelig.
Yes. Nydelig, men jeg synes jo mer kan det finere, men det jo smak bag for all den.
Jo, men den hadde jo bare V6 her.
I know.
Ja, du kunne ta bordet da. Mm? Bordet kunne du tatt.
Jeg har ikke ferdig den, ja.
på nummer 4 så går jeg til England. Den særeste bilen kanskje på denne liste.
Gordon Keeble.
Panther. Laser Sport med Jaguar V12 den ser helt sinnssyk ut det en kileform en åpen bil med kileform og en helt sinnssyk gedigen bakvenge den ble bygd I 1974 for en kanadisk panterimportør som vil ha en unik gave til kjæringen sin
Pussy nok ja, nå vi der, ja. Ja, nå vi der Nå han endret reglene plutselig
Pussy nok, så likte ikke kjæringen bilen
Nei, det,
så
Pussy den, nok, det ikke pussy
Så den måtte returneres til Panther I 1974 ja. Hvor den da ble stående noen år Så derfor vant teknisk til salgs I 1975 Den ble senere solgt til kronprinsen I Iran Reza Pahlavi, eldste sønn til Shahen
Ja, han jo kjent for god smak
Ja
Ja, det vil jeg tro.
Nå vi på et sånt diktatur.
Ja.
Ja,
nei, men...
artig bil, altså, det jo artig at der vingen ok, men ikke på Panteren.
Ja.
Nei, det viktig. Ja, men skal du ha vingen, skal du ha vingen.
Ja, ikke sant. Ja, jeg litt enig. Sånn på Hillman Imp.
Nummer 3, Bjørne.
Det må jo bli Lamborghini Countach.
Ja, alt befinner det. Vær så god.
Ja, takk for det. Gandini Design igjen. Hva skal han si om den bilen?
I hvert fall si at det er pussy å ha den med som sportsbil
Sportsbil?
Ja,
det er jo en sportsbil Ingen superbil altså, Det en superbil
ja, ja.
Nei, men jeg tenker på, er den kjent for sine sportslige kjøringenskaper?
Ja, det den jo det jo faktisk den bilen antagelig 75 så har hun altså, kjøringenskaper Hvis du setter på fjæringsoppsettet på en Countach Det jo ikke noen bil som mer satt opp for banebruk fra fabrikk enn den Og så har du deg sinnssyke rørrammer, sjassi og alt. Det er ingenting som sportsspill I 75 enn en Countach. Ingenting.
Nei, jeg så var på noen sånne tester på bane, så var det jo ikke at det det råeste hadde sett.
Hvis du ser på gamle planer fra 70-tallet på bane, så det det råeste. Det nøtter jo ikke noe når en eller annen ungdom kommer og knoter med den og skal kjøre mot en Tesla eller whatever.
Nei, gå videre.
Ja, altså de må jo bare være med på en sånn liste altså,
Nei, det må ikke Selvfølgelig, det jo det råeste av det rået fra 70-tallet Det jo det
ja. Altså, jeg har jo egentlig rangert dem her nå Men vi kan, jo, vi kan si det Vi kan si at vi har rangert
Og han har jo en liten skandale At Ove en gang ikke har han på sin topp
Det helt riktig, skandalen ja, her skandal.
Skal du henge ten på topp?
Det for å si det sånn, det den største skandalen I denne podcastens
kan,
historie
Kan fint leve med det at Countach fra 75 ikke med på denne lista For det så mange andre fine biler på den tiden å ta med Og det, jeg jo opptatt av at det skal være kjørbart det, Jeg oppfatter ikke Countach som kjørbar I 1975 nei. De har ikke dekk, de har ikke noen ting som godt nok for, den blir bra etter hvert, men ikke I 75
Derfor tok du Montreal som kjent på sine dårlige kjøregenskaper
Ja, men jeg tror jeg hadde fint levd med Montreal og Kamsin før Countachen I 75 skal jeg ta min nummer 3 eller skal jeg fortsette å angripe bare mine valg jeg vil jo si at det jo en bil her virkelig skandal hvis dere ikke har med og det jo, men det kommer vi til ok, min nummer 3 Det også første gang Bertone går inn på en bilfabrikk og begynner å tegne igjen. Og da vi på Dino 308 GT4. Første Bertone tegnet Ferrarien, første Ferrarien med V8, første Mettmotor Ferrari med fire seter.
Heter den Ferrari 75?
Nei, den heter Dino i 75.
Ikke sant? Ja. Og det varsellampe blinker her altså.
Det ingen varsellampe, for at det har gjort bilen ekstremt mye dyrere nå. Og der folk holder på å rive av seg tupéen for at noen eiere før har vært og byttet Dino-merket med en Ferrari-merke på de tidlige versjonene. Dette jo faktisk også av reinskingsingeniører som har jobbet for Ferrari ansett som en av de beste bilene de faktisk bygde. Så kan du flire til den, men den jo fra 1975.
Nei, vi flirer ikke av den.
Jeg synes den fantastisk hvis du ser på dashboard og sånne ting. Vi tilbake til Lamborghini Spada fra 1975.
Jeg liker den kjempegodt.
Jeg synes Dino GT4 en så oversett bil, og jeg vet at den ekstremt god å kjøre og til 75 å være. Og vil jo langt, langt før hadde en Dino 308 GT4 enn en Countach.
Ja, det jo skandale. Ja. Men ok, og det hører jo med til historien at Enzo Ferrari synes det var såpass lite imponerende at han bare valgte å kalle den Dino. Den fikk ikke lov å hete Ferrari. Det må jo sies her.
Ja.
Det har jo noe med at Fiat kom inn i bildet å gjøre også.
Når det sagt, så synes jeg også Dino det grisetøff å slå til. Jeg må nå bare slenge inn noen stekker der jeg kan. Jeg tar nummer tre tidens rallybil. Lancia Stratos. 190 hesters, 2,4 liters Ferrari V6, 6,8 sekunder 0-100, 980 kilo, vann jo rallymesterskapet for Lancia i 1974, 5 og 1976, så det en av de store rallylegendene. Jeg synes bare den helt sinnssykt tøff å se til, og det ble bare laget 492 stykk, og nei, alt med Lancia Stratos er bare så tøft, når, spesielt når du ser sånn videoklipp fra rally på den tiden, det sånn her bøtter han og forda og oppleser for å knote rundt, og så kommer det der, det ser jo nærmest ut som et romskip fra en annen verden i rallyløypen.
Ja, jeg mener, en bil for kjennere, vet du.
Ja, men jeg mener det hadde jo vært skandale hvis ikke den bilen var med. For at det jo også verdens første funksjonstilrettelagt produserte bil. Den var jo bygd for å kjøre rally. Og det finnes jo nesten ikke noe annet. Så jeg mener jo det at det hadde vært en større skandale hvis vi ikke har med Lancia Stratos High Fidelity som HF står for da. Jeg synes det er så tøft det også. For det jo virkelig den bilen som må frem i 1975 og som du sier tre år på rad. Rally var jo bare ødelagt av den bilen her. Den bare fullstendig ødelagt den. Husk dere at det jo en Ferrari-motor. Ferrari tok jo motoren ut av produksjonen, men laget. Det det den Dino-motoren som Fiat 130 ikke har.
Riktig.
Ja. Så, og den var jo trimmet helt opp til 520 hester. I 24-tivisversjonen så var det vel sånn 270-290. 190 i gatebilversjonen. Jeg synes det en fantastisk bil. Det min nummer en faktisk.
Ja, mm-hmm. Så der. Dino, du vet sikkert hvorfor den blir kalt Dino-motoren.
Ja.
Eller hvorfor det er en Dino-motor?
Nei, ikke hvorfor det er en Dino-motor.
Nei, men sønnen Alfred Dino som utviklet motoren sent på 50-tallet, for han døva. Så der av navnet.
Ja. Nummer to, Bjørne.
Nummer to, der er Brigitte Bardot. Altså, Ferrari 365 GT4 BB.
Ja.
Den må være med. Så det var jo faktisk Ferraris første midtmotorbil.
Nei. Men det var første med 12-cylindret midtmotor. Du må huske Dinoen.
Ja, Dinoen er uten Ferrari.
Jo, den Ferrari Dinoen.
Ja, 206-306.
Ja. 206 og 246.
Ja.
208.
Men det var jo Berdsa som Dino den også.
Det var den jo.
Ja, men ha potato.
Ja, nå er vi.
Nei, nå er det sånn.
Nå er vi på
modellet. Ja, det,
nå er vi der. Spilling en rolle.
Det var ikke Ford som hadde det vandrende baklyst. Det var mørkt.
Første toller med altså Ferrari med toller midtmontert. Det satt veldig langt inn for Enzo. Vi gjør det der, faktisk. Men det ble noe sånt han gjorde.
Vi har jo omtatt at han brøy seg ikke.
Nei, det gjorde han sikkert ikke, men han gjorde det der da.
Ja, okay.
Så Nei, bare med han med.
Ja, det ikke så farlig, han hadde jo laget til en låte GT4, så han hadde jo en bra bil.
Jeg kan jo si at jeg også har den på andre plass. Mm. Jeg må også ha med Brigitte Bardot. Ja. Den er jo, for det første så synes jeg det tidenes fineste Ferrari, altså designmessig. Det jo Leonardo Fioravanti som ja. Var hovedarkitekt bak den. Mhm. Og han og resten av designteamet, de omtalte jo kun bilen som Brigitte Bardot, mens de drev og utviklet den. Nei, og så ble det jo...
Det er ikke den fineste Ferrarien ever.
Nei, det er ikke jeg.
Nei, det er ikke det.
Nei, men det var noe min mening.
Ja, det var din mening.
Og,
vi må bare rette det opp så at dem som...
Jeg var i hvert fall mye finere enn den der...
Jeg har ikke hørt på oss det.
Man var i hvert fall 10 ganger finere enn den Ferrarien du hadde på tredje plass.
Ja, som er den fineste Ferrarien.
Nei, nå begynner det å bli temperatur
her. Ja, men uansett, den BMW-en, vi har jo nevnt før, det var litt gøy at det var tid for å lansere bilen, og så bare Ferrari gikk bort en Fioravanti og sa at vi kan ikke oppkalle bilen etter henne. Bardot, den kan ikke hete det. Så nei. Derfor fant man jo opp den her dekkhistorien at BB står for Berlinetta Boxer.
Jeg lurer på om det er en sånn skipperskrav.
Ja, jeg tror det.
Nei, søgneste nummer at siste nummer av Thoroughbred and Classic Cars, stort intervju med han Fioravanti, der han selv sier at de måtte finne på den her dekkhistorien, og han sa det er regelrett løgn for Berlinetta, for det første, det er frontmontert, og Boxer, det er ikke engang Boxer-motor i bilen.
Du vet jo at han Fioravanti var jo kjent for å være lystløgner, så det tror ikke jeg noe på.
Nei. Men han, det er i hvert fall, synes jeg helt rett, at verdens fineste Ferrari skal være oppkalt etter verdens fineste dame, så det er et stort pluss. Jeg tar også i 75, så var jo 365-versjonen du fikk, med 6 bak lys og 6 eksosrør, og den er kanskje enda tøffere enn den 512 som kom litt
ja,
senere.
Ja, 512 ble litt avrundet i alle, på alle måter, egentlig.
Men de er drittøffe begge to.
Ja, men altså, den første er absolutt...
Ja. Fra Ferraris fineste til Oves andreplass.
Ja, førsteplassen er jo tatt. Det er jo Stratos HF-en. Så andreplassen min er jo da litt i samme løypa som Cancin og Montreal. Monteverdi High Speed 375L med Hemi. Mm. Det er min sportsbil, selv om det er en GT-bil. Ja. Så jeg, som folk skjønner, hvis det ikke er purpose-built som Lancia Stratos og sånn, så kan det bare være for min del om det heter Countach eller hva det er. Derfor tar jeg et Dino 308, og derfor i det her beitet når jeg skal velge med biler fra 75, så synes jeg det er så mye kulere å ta de her bilene som vi aldri så igjen. Og derfor blir det den Monteverdien. Det er jo Fissore karosseriet, coupé-versjon. Jeg synes faktisk den er fin det året også.
Ja,
virkelig.
Absolutt.
Men det skal ses at jeg digger også denne bilen selvfølgelig, men jeg litt usikker på om, jeg vet den står i brosjyrene, så står Hemi-motoren som et valg, men det er vel ingen som noen vet om noen ble levert, så mest sannsynlig med 440.
Det var det jeg skulle si, jeg har egentlig konkludert med at han kalte den bare for Hemi.
Nei, altså han fikk jo Hemi for berømte Hai, som du vet.
Ja, den har Hemi. Ja. Men jeg tenker sånn, han lot være å ta bort den Hemi-betegnelsen, selv om det bare var 440. Det er sånn jeg har konkludert, for jeg er helt enig, du får ikke noe Hemi i han.
Men, ja, men jeg tror du kunne ha fått det hvis du ville, fordi at den var tilgjengelig. Det står i brosjyrene at du kan velge, men det er klart, de bygde jo knapt biler helt tatt. Det er jo ingen som egentlig vet hvor mange de bygde, vet du, av de her. Så.
Nei, det er jo en sånn art.
Jo, vi vet jo at den bygde i hvert fall 27 375/4. Det vet vi.
Nei, det vet vi absolutt ikke. Altså, 375/4, det er noen som mener at det er bygd 4-5, andre mener at det er bygd 20, noen sier 50. Det er helt mulig.
Vi har lest enda mer enn meg om de bilene der, for at, han fascinerer meg jo, men det skal jo sies, han er veldig tilbakeholdende på å la noen slippe til på, nå er han vel gått bort, gikk bort i
07. Ja, han gikk 07, bort for lenge siden.
07, eller sånt. Ja. Så ingen har fått lov å leste inn i hva han holder på med. Så det blir mye tolkning, men det finnes jo biler, og de vises jo, så jeg er fornøyd.
Ja, de flytter vel museet, jeg så.
Ja, men det mest ironiske er jo sveitsisk nøyaktighet, og så ble det aldri ført noe dokument over chassisnummer og hvor mange
men man vet jo egentlig ikke det heller, på grunn av at i hvert fall min kunskap om det at de slipper jo ikke til å få sett på det en gang. Så det jo privatfolk nå som har begynt å samle numrene sine.
Ja, det var hans livspartner, han Paul Berger, som tok vare på alt sånn, alt dokument og dokumentasjon. Men det var i brand nå, og noen vannlekar, sånne greier som ødela noe arkiv. Men jeg tror ikke det var...
Det er en skattesvindler som ikke har samlet på et eneste dokument, garantert.
Ja. Men det kvittering det lukter litt shady. Det gjør det.
Og det er jo sånne ting som dere velger selvfølgelig. Men det er jo
sånn. Da har Ove sagt Stratos på topp. Ja. Jeg synes det er tipp topp. Og gjør det.
Ja, Maserati Bora.
Bora Bora.
Ja. Det er en fabelaktig flott bil. Giugiaro design. Maserati hadde jo stort sett navngitt bilene sine etter diverse vinner, så de stod over Passat, men Bora skal visst nok være en vind som blæser over Trieste.
Kamsin er en sånn varm ørkenvind.
Ja, riktig. Så det er det de har brukt. Av 4,9 liter så var det 275 produserte, og så var det 289 med 4,7, så det lå jo på i overkant av 500 produserte totalt i perioden jeg ble laget. Og jeg liker designet, og stolene i en sånn, de er jo helt magisk. Altså, jeg vet ikke om du har sett dem.
Jo.
Ja, jeg digger interiøret her.
Det er en nydelig bil.
Ja, så ja. Enkelt og greit.
Og jeg går jo for det som er den liksom ultimate postebilen fra 70-tallet, kanskje mest opplagt valget. Countach LP 400. Ja. Den er jo mest sinnssyke som er fra den perioden. Gandini sitt design, som jo fullstendig parkerer alt annet i skyggen. Det er ekstremt hardcore oppsettet på både chassis, den sterkeste motoren av alle, 375 hester, toppfart oppgitt 315 km i timen. Det var verdens raskeste bil på denne tida. Det var den ultimate drømmebilen for alle som vokste opp da.
Det var en UFO som landet.
Ja, det var det. Og den står seg fortsatt. Det er nesten det kuleste. Kan nevne kort en litt artig sak. Jeg tror det var Blaik Kar gjorde for noen år siden. De tok med seg en Countach, en Veyron, en Ferrari 1, så tror jeg, og en superbil til. Og en McLaren FN. Mm. Til en barneskole, parkerte den der, og så ventet til friminuttet kom. Bare for å se hva unge strømmer ut for. Liksom, wow. Ikke sant? For de har jo ikke noe fordommer sånn sett, med merke og sånt. Ja. Og det var 90% Countachen. Fortsatt. Ja. Altså så lang tid etter den ble produsert. Ja. Det sier sett om hvor sinnssykt det der så ut.
Ja, designet har jo satt standarden for mange kaller en kopi i ettertida.
Ja.
Selv om ingen har vært i nærheten.
Det, ja. Ja. Da tror vi kan...
De har prøvd.
Ja. Så da blir vi nummer en. Så jeg tror vi alle kan være enige her om at når det gjelder sportsbilet, så var det ingen problem for oss å finne fem, sånn at vi kunne gå ut og lage en lista sikkert alle tre med 20 biler.
Ja, uten problem.
Ja.
Og det er litt artig, ja. Med en gang du åpner pengeboka fullt ut, det er jo da du får velg, og det er jo da følelsene kommer i spill til også.
Ja. Ja, for da skal jo sies at han Ove nevnte det her mest solgte nybilene i England. Klart, hvis vi skulle diskutert sånt, så er jeg enig at 1975 er ganske trist.
Ja, sånn for
hadde vi noen engelske biler med på lista i det hele og det store, for at litt...
Ja.
Hva da...
Jeg hadde flotte Panther.
Du hadde Panther, ikke sant, som var laget to år før, og som kom tilbake for at den var misfornøyd. Men egentlig litt sånn seriøst, for at bildet mitt fra 75 i England er jo en tom fabrikk.
Ja,
der er med i streik.
De sleik tungt.
Så det var et ganske spesielt år. Og så må jeg jo få si til min til mitt forsvar, som jeg har ikke med Countach og har ikke med Porsche, ikke sant? Men den står jo, Ferrari 365 Di Tommaso og Lamborghini Countach står jo her på lista mi. Men Countachen er jo bedre senere enn han er i 75, så jeg tenkte det. Vi kommer sikkert med en versjon. Vi kommer, ja, men det er smak og behag. Så vi kommer, jeg mener bilen blir dialet mer inn. Dessuten så har jeg bare sier at Countach, ja, nei, vi gir oss.
Ja, vi gir
oss på topp der.
Ja.
Thank you. Og få meg mer stoff på
refuel.no.
Yes.
Yes.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.